Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Seppo Mustaluoto. Silppuri. Julkaistu vuonna 2026. Lukija Markus Niemi. Yksi. Raahasimme Laitisen kanssa parisängyn päiväpeittoon käärittyä ruumista olohuoneesta eteiseen. Tuore vainaja oli kovin veltto ja raskas, ja näin Laitisen kasvojen muuttuvan kasvomaskin takana huolestuttavan purppuran punaisiksi. Laskin ruumiin pääpuolen lattialle. Laitinen, pidetään tauko. Ei tässä mikään kiire ole. Laitinen pudotti ruumiin jalkopään lattialle ja ähkäisi. Tupakan mittainen tauko. Tai eihän nykyisin armeijassa saa sellaista sanoa. Sotimisen jaloa taitoa opiskelemaan tulleet äidin pikku talttahampaat saisivat huonoja vaikutteita, saatana. Jospa ei nyt polteta. Jätetään mahdollisimman vähän jälkiä. Joo, joo, älä poika opeta isäsi naimaan. Ei jätetä DNAta. Siksihän meillä on nämä helvetin maskit ja kortonkihanskat, jos näistä on mitään hyötyä. Laitinen tarkasteli kumihanskojaan. Minähän tulin tänne ilman hanskoja, ja todennäköisesti jostakin saattaa löytyä minun sormenjälkeni. Laitinen keräsi hetken happea ja jatkoi. Armeijasta tuli mieleen yksi ajatelma, jonka lausui eräs vanhan koulun toimiupseeri. No kerro. Nykyisin varusmiehillä on laktoosiintoleranssia ja masennusta. Ennen vanhaan varusmiehiä vain piirretti ja vitutti. Minua alkoi jostain syystä naurattaa kovasti. Ehkä tilanteen jännitys ja Laitisen kertoman ajatelman syvällisyys veivät minut hysterian partaalle. Nyt Laitinen hiljaa, onnistuin sanomaan. Kokosin itseni ja mietin ongelmaamme. Kuinka tämä löysä paketti saadaan autoon? Olemme kuitenkin Helsingissä ja aina löytyy joku yöllinen kulkija, joka näkee meidän puuhamme. Ja tuo hissikin on niin pieni koppi, että emme mitenkään saa tätä ruhoa mahtumaan siihen. Tämä on sen verran rento kaveri, että ei varmasti pysy pystyasennossa. Laitinen nyökkäsi myöntymyksen merkiksi ja kirota päräytti. Hän selvästi mietti asiaa. No joo, turhaan me aloimme nyt tätä siirtelemään. Taisi olla lievä paniikkireaktio. Ei me tätä voida näin kuljetella mihinkään. Laitinen tasasi taas hengitystään hetken ennen kuin jatkoi. Kyllähän Andrei-poika meille sopan järjesti kuolemalla näin yllättäen. Tai eihän se Andrein vika ollut. Joku vain sattui radikaalisti lyhentämään hänen elinajan odotettaan ysimillisellä. Laitisella oli ollut myöhäinen tapaaminen Valko-Venäjän suurlähetystön kaupallisen attasean, eli tiedusteluupseerin kanssa Supon käyttämässä huoneistossa Hietalahden rannassa. Kun Laitinen oli sovittuun aikaan ilta 10:ltä tullut huoneiston ovelle, se oli ollut raollaan, ja tiedusteluupseeri Andrei Sokolov oli istunut sohvalla melkein koko pää pois ammuttuna. Päästä oli jäljellä vain alaleuka, ja puolet vasemmasta korvanlehdestä roikkui ihosuikaleen varassa. Koska Laitinen tiesi minun olevan Suomessa ja asuvan tämän kämpän läheisyydessä, hän oli soittanut minut apuun. Tai liekö tuo ollut ihan tavallinen ysimillinen, Laitinen sanoi. Vaikuttaa siltä, että rappukäytävässä kukaan ei ole kuullut mitään, koska kukaan ei ole kurkkimassa ovenraosta. Voisi olla jokin vaimennettu vehje. Nyökkäsin. Mahdollisesti tehokkaampi työkalu kuin ysimillinen, jäljestä päätellen. Löytyikö muuten hylsyä? Ja luoti on ollut jokin hajoava. Pää on sen verran pahasti hajonnut, että taitaa olla kyseessä jokin erikoisempi luoti, joka on räjäyttänyt pään ja hajonnut pölyksi ja murusiksi. Laitinen jatkoi ajatustani. Ja minulla on tietenkin ase mukana. Parempi kaikessa hiljaisuudessa hävittää tämä raato, ettei syyttävä sormi kohta osoita minua. Naurahdin. Mistäs minä tiedän, oletko juuri sinä kylmentänyt tämän Andrein? Sinusta ei oikein aina tiedä. Laitinen nauroi kuivaa tekonaurua.